И така, днес искам да ви поговоря за едно нещо, което от време на време си говорим за него, за това, че света около нас не е наред. И ние какво правим в тази ситуация? Чакаме да се оправят нещата и тогава всичко да започне или не се надяваме света да се оправи? Или пък какво? Се борим света да се поправи? Какво правим? Въпросът е какво иска Господ да прави. И ние като негови, всъщност, каква е нашата работа. И така в Йоан 16 глава 33 стих Исус Христос каза: това ви казах, за да имате в мене мир. В света имате скръб. Но дерзайте, аз победих света. Йоан 16 глава. Йоан 16 глава 33 стих. И така, дерзайте, аз победих света. И така, ние живеем в един свят, в който Господ не царува, в който има много неща, които не са както трябва. Обаче Исус Христос казва: дерзайте, аз победих света. Какво означава това? Нали, ни трябва да сме наясно. Когато Исус Христос ни казва дерзайте, значи иска да свършим нещо и да бъдем смели. Като казва дерзайте, значи бъдете упорствите в това нещо. Аз победих света. И какво правим? Поправяме света или правим нещо друго? Това искам да си днес да си поговорим малко, защото понякога се получава едно противоречие. И така, в Еклисиаст, 5 глава, в 8 стих, четем така. Еклисиаст е след притчи. Това са притчи и Еклисиаст, двете книги, написани от цар Соломон. Пета глава на Еклисиаст, 8 стих. Ако видиш, че сиромахът се огнетява и че правосъдието и правдата в държавата се... Какво пише при тебе?
Правосъдието и правдата в страната
се изопачават. Да не се почудиш на това нещо. Защото над високия надзирава по-висок, а над тях има по-високи. Какво пише при вас?
Ако видиш огнетяване на бедни и изкривяване на правосъдието и правдата в страната, не се очуди на това нещо, защото над високия служител надзирява друг по-висок, а на тях има още по-висок.
Така. И какво означава този стих? Че е съвсем нормално в държавата да се правосъдието да се изкривява и да се огнетяват. Да се огнетява сиромах. Това ли казва стиха? Точно това казва стих. Сега казва, че така е нормално при човеците и това ние нещо не можем да го променим. Появяват се в човешката история различни идеологии, които казват, ето така и така ще се оправи човешкото общество. И един от големите експерименти в това отношение е появата на комунистическите държави, които знаем, че не поправиха нищо в човешкото общество. Човек си остана все така неспособен да върши правилни нещата и те не живееха по-добре, отколкото другите общества. Защо? Основната причина е, защото това не може да се промени. Ти не можеш да направиш съвършено общество с несъвършени хора. Бог е който търси да променя човека и да го направи угоден на волята си. Човека не може нищо да направи сам, така че той сам не може да създаде на общество, в което всичко да е наред. В Деяния 14 глава 22 стих четем така. За апостолите, 14 глава на Деяния 22 стих. Четем няколко неща от Деяния днеска. Значи тези стихове ги четем, за да видим, че това, че нещата около нас няма да са наред, е нещо нормално и ние да не се стряскаме и да свикнем с тая мисъл и да живеем в този свят, в който нещата не са както трябва. и да търсим да вършим Божията воля в този свят, в който нещата не са наред. Защото повярвайте ми, ние с вас живеем в един свят, който е доста по-наред, отколкото на много други места по света, по други времена, където въобще нещата не са били както трябва. Ние просто сме блажени в условията, в които живеем. Дотолкова, Деяния 14 глава 22 стих, дотолкова сме блажени че, и сме благословени, че когато има някаква неправда в обществото, в което живеем, ние го смятаме за голям проблем и, нали, и се възмущаваме. А всъщност, ако четем внимателно в Библията историческите факти, които са споменати, ще видите колко по-страшни времена има. Нали? Пък и от нашата собствена история, на нашата родина, знаем, че е имало такива неща. Тук, например, в Канада, едно от най-тежките неща, за които непрекъснато се говори, това е разселването на акадийците от англичаните през не знам коя година е стало, но когато са качвали на кораби, жените на едни кораби, мъжете на други кораби, и корабите са заминавали в различни посоки. И са минавали, години са минавали преди семейства да могат да се съберат. А? Не знаеш ли за това нещо? Някои не са ходили в час по история.
Не, просто
няма да изпуснеш, ти го казват.
Няколко пъти ти го казват, нали, да. Нали? Което само по себе си, ние не можем да си представим какво са преживяли тия хора. Нали? Някои от тях са успели да се съберат. Някои от тях са успели да се съберат. И така. И в Деяния 14 глава 22 стих четем така, че апостолите утвърдяваха душите на учениците, като ги обещаваха да постоянстват в вярата, и ги учеха, забележете, че през много скърби трябва да влезем в Божието царство. Много неправди, много скърби. Неща, които не са наред. Няма. Ти си повярвал в Исус Христос, който ти казва: дерзай, аз победих света. И тие, които го познават добре, казват на другите: бе, дерзайте, през много скърби ще влезете в Божието царство. И ти трябва да се замислиш, чакай малко, всъщност, аз на какво съм призван? Аз как си представям пътя ми, като вярваш в този живот? Обсипан с благословение и щастие или нещо друго ще ми се случва? Какво казва Словото? И те казват, те ги учеха, че през много скърби трябва да влезем в Божието царство. Във 2 Коринтини 6 глава 4 стих четем така. Да не отворите на първото. На второто трябва да отворите. 6 глава, 4 стих, който пише апостол Павел казва: но във всичко биваме одобрени като Божи служители с голяма твърдост, в скърби, в нужди, в утеснения. Като Божи служители с голяма твърдост. В какво? В скърби, в нужди и в утеснения. И накрая за капак, за да покрием всичко това и да видим, че това не са някакви измислици на апостолите, отваряме на Йоан 15 глава от 18 до 25 стих. Йоан 15 глава, където Исус Христос обяснява на учениците си какво ще става. Йоан 15, 18-25. Ако светът ви мрази, знайте, че мене преди вас е намразил. Ако бяхте от света, светът щеше да люби своята, понеже не сте от света, но аз ви избрах от света, затова светът ви мрази. Помнете думата, която ви казах: слугата не е по-горен от господаря си. Ако мене гонеха, и вас ще гонят. Ако са опазили моето учение, и вашето ще пазят. Но всичко това ще ви сторят поради моето име, защото не познават онзи, който ме е пратил. Ако не бях дошъл и не бях им говорил, грях не биха имали. Сега обаче нямат извинение за греха си. Който мрази мене, мрази и отца ми. Ако не бях сторил между тях делата, които никой друг не е сторил, грях не биха имали, но сега видяха и намразиха и мене, и отца ми. Но това става и да се изпълни писаното в закона им слово: намразиха ме без причина. И така, Исус Христос казва, че когато ние приемем да бъдем Него и да живеем заедно с Него, върху нас ще дойдат същото отношение, което света имаше към него. Слава на Бога! И така, какво му се случи на Исус Христос? Мразиха го, искаха да го убият и накрая успяха. Успяха да го убият за 3 дена. Спънаха го на кръст, измъчиха го, той издъхна, предаде духа си на Бога и учениците му помолиха Пилат да им го даде, за да могат да го погребат и го погребаха. Хубав гроб. Поне малко почет да успеят да му дадат. Нали? Залостиха го си голям камък, туриха стража отпред да го пази, но нищо това не може да го задържи в гроба, защото той беше предопределен да възкръсне на третия ден, защото не беше сторил зло, не беше убит заради нещо, което беше направил, а беше, както каза Пилат, нали, от завист го предаваха. От със завист и злоба отнеха живота му, но той не беше обикновен човек, който дори да не беше виновен пред тези, които го обвиняваха, все пак има някакви други грехове, които е свършил през живота си. Това беше самия Господ, който през целия живот, като ходеше на земята, не извърши нито един грех, а непрекъснато търсеше да върши Божията воля. И това му смирение и това му ходене пред Бога направи възможно смъртта да бъде победена. И той стана свидетелство за всички уния, които ще повярват в него, че има сила, която е над смъртта. И демонстрацията на тази сила беше на третия ден, когато камъкът беше отвален и Исус Христос възкръсна в едно ново тяло. И в крайна сметка обещанието е, че всички уния, които вярват в него, ще възкръснат по същия начин. Но, докато това нещо се случи, ние всичките живеем в един свят, който постепенно става все по-лош и по-лош. И ние изпадаме от време на време в едни такива състояния. Защо сега това не е наред? Това не е наред. В семейство нещата нещо не са както трябва. Нямам работа или пък нещо друго. И по някой път оставяме Божията нива, защото имаме много проблеми. А всъщност Господ ни казва: ти не можеш да чакаш всичко да се оправи и тогава да започнеш да работиш за Бога. Защото днеска е време да работиш за Бога. Никъде в Словото ни нямаме обещание, че всичко ще ти бъде наред и ти тогава трябва да започнеш да работиш за Бога. При Исус Христос нещата бяха ли наред, когато Той влезе в служение? Значи, на едно място Той казва, те го питат: учителю, искаме да знаем къде живееш. Нали? Той вика: бе, лисиците си имат леговища, човешкият син няма къде глава да подслони. Са на друго място видяхме, че те питаха къде живее, той ги заведе, те видяха къде живее. Обаче, от други стихове в Словото ние знаем, че той не беше приет и не беше разбран и не беше обичан в собствения си дом. Братята му го мразиха и когато юдеите го търсиха да го убият, те му виха: защо не отидеш в Йерусалим сега на празника, нали? Да те чуят хората, какво говориш. А те знаеха, че той ако отиде и явно се появи, те го търсят да го хванат, да го убият. И ние знаем, че след като той възкръсна и стана ясно кой е той и защо всичко това се случва, всъщност неговия дом също се покая. Ние знаем, че имаме членове на неговото семейство, които повярваха в него и станаха членове на църквата му. Но всъщност у него нещата не бяха наред.
По-човешки.
Той беше по-човешки, да. Той беше дошъл да спасява света и, както каза словото, освоите си дойде и те не го приеха. И така, всъщност, неговия живот също беше пълен със скърби. И сега говори за него човек, навикнал на скърби и на печал. Той казва: ме, вие нали искате да сте мои ученици? И при вас ще бъде така. И вие трябва да навикнете на тия неща. Само че има два вида скърби. Когато винаги говорим за скърбите на християните, аз винаги искам да уточня, че има два вида. Сега искам да ви дам няколко примера за християни, които са в скърби. Отваряме пак в Деяния на апостолите. 8 глава, от 1 до 4 стих. Там, където убиха Стефан. Деяния 8 глава, от 1 до 4 стих. А Савел одобряваше убиването му на Стефан. И на същия ден се подигна голямо гонение против църквата в Йерусалим. Минава някаква манифестация?
Да, се репетират.
И на същия ден се подигна голямо гонение против църквата в Йерусалим. И така сега. Значи една църква е била в Йерусалим. Ние си говорихме преди известно време за това, че единия път пише, че са покаяли 5000 човека, другия път са покаяли 3000 човека и църквата се умножаваше твърде много. Идваха от околностите на Йерусалим. Особено в ония момент, когато сполагаха болните по пътя, къде ще мине Петър, за да отиде до храма, защото е там са отивали са в храма. Въпреки, че са ги мразили и са искали да ги, нали, да се справят с тази нова секта, те въпреки това са прекарвали всеки ден в храма. Нищо не са можели да направят, защото около тях непрекъснато е имало невероятно голяма тълпа. И просто книжниците и властните не са можели нищо да направят заради народа, който е бил около тях. И ние просто не знаем днеска колко много хора са се покаяли и са повярвали по това време, нали, и са били около тях. Обаче, какво се случва? Започва гонение и църквата се пръска. И какво прави църквата? Изпада в паника, какво става, нали, Господа с нас, защо ни гонят? Няма такова нещо. Вижте какво пише. И те всички, с изключение на апостолите, се разпръснаха по юдейските самарийските окръзи и някои благочестиви човеци погребаха Стефана и ридаха за него твърде много. А Савел опустошаваше църквата, като влизаше във всяка къща и завличаше мъже и жените, ги предаваше в тъмница. И четвърти стих темп. А тия, които се бяха разпръснали, обикаляха и разгласяваха благовестието. Това е един много сериозен пример за нас. Нали? Смисъл, тази църква, която беше разпръсната, нали, настана гонение. Изведнъж стана страшно. Изведнъж се оказа, че нещо не е наред. Нали? Ушки му Божието царство идва, Бог е с нас и така нататък, а в същото време тя ги гонят. И те се махват от Йерусалим. Те престават да живеят в собствените си къщи, защото там могат да ги вземат и да ги вкарат в затвора. И тръгват да скитат. Без дом, без посока. Ако намерят някои приятели, ако имат някои познати в провинцията, нали, минат да ги нахранят. Но те какво правят? Те не го правят. Те не търсят убежище. Те обикалят и разгласяват благовестието. И това, повярвайте ми, на обикновените хора ще им се стори много странно, защото ако ти търпиш неудобство, ще отидеш да говориш на някой друг да дойде при теб и той да търпи също неудобство заедно с теб. Има нещо друго, което не се вижда. Ние го знаем, ние го четем, то го пише в словото. Понякога го изпитваме в собствения си живот, че всъщност, когато отидеш при Исус Христос, там има благодат, която ти не искаш да оставиш за нищо друго в този земен живот. И когато те отиват, те са гонени и преследвани. Обаче те имат едно благовестие, което искат да споделят, което е много повече от всичко това, което им се случва. В Първо Солунци, 3 глава, от 3 до 8 стих. Четем. Първото послание към Солунците. Не знаете къде е Солун? По нашия край там. Наблизо. Пак така, имат скърби хората и апостола ги увещава. Та да не се колебае никой от тия скърби, защото вие знаете, че на това сме определени. Защото когато бяхме при вас, казахме ви предварително, че има да претърпим беди, което и стана, както знаете. И по тая причина, когато не можах да търпя, пратих да узная за вярата ви, да не би да ви изкусил изкусителят и трудът ни да бъде напразно. А когато Тимотей дойде още сега при нас, да ни донесе добри вести за вярата и любовта ви, и че имате всякога добри спомени за нас и желаете да ни видите, както и ние вас, тогава, братя, при всичката наша нужда и скръб, утешихме се за вас поради вярата ви, понеже ние сега живеем, ако вие стоите твърдо в Господа. И така, за какво става дума тук? Става дума за апостолите, които са придобили ученици за Господа в Солун, които преминават самите те, апостолите, преминават през скърби, те са утеснени, хвърлят ги по затвори, какво ли не става. Ние, ако четеме Деяния на апостолите, знаем историята на Павел, нали, той после в едно от посланията пише конкретно за себе си, през колко неща е преминал, някои неща, които дори не ги четем в Деяния, ги няма описани. И той ги споменава, защото Деяния не се описва всичко точно, какво му се е случило, от това, което Господ му казва, колко много има да пострада за името ми. Обаче неговата основна грижа не е това, което му се случи на него. Той мисли за онези, които са повярвали чрез неговото благовестие или чрез благовестието на тези, които са му сподвижници. И той праща Тимотей да отиде да ги види, нали, и да им прати вест да разберат те как са солунците, как са. Защото и те минават през скърби в момента. И той казва... Тук има много неща, свързани с апостолството. Нали? Първо, той ги е учил, нали, че тия неща са нормални, че това нещо става. Второ, казва, че неговата задача е, неговия труд е, те да могат да издържат в тези трудности. Той казва, да узнаят за вярата ви, да не би да ви изкусил изкусителят и трудът ни да бъде напразно. Защото ако той се е трудил, ако той е благовествал като апостол при някого, при солунците, и когато дойдат скърбите, те не стоят твърдо в скърбите и продължават да благовестват и да говорят на хората за славата на Исус Христос, въпреки скърбите, той казва, значи трудът ми е бил напразно. Защото за него това е плод в благодата на Бога, в Словото, което той успее да покаже на тези, които да им предаде своята вяра. Такава вяра, че дори когато имаш скърби, знаеш, че това няма никакво значение. Че е по-важно това, което четохме днеска в 16-ти псалм, нали, който казва: Затова се зарадва сърцето ми и се развесели душата ми, още и плътта ми ще прибива увереност, защото няма да оставиш душата ми в преизподната. Не защото няма да ме оставиш, нали, да ми се случва нещо, но няма да оставиш душата ми в преизподнята. Нали, имаме нещо, имаме ни обещания, които, когато човек ги повярва и ги разбере, от това, което Господ ти дава, подарка, който Господ ти дава, то е повече от всичко останало, което можеш да придобиеш в този свят. И той казва, да, ти дори трябва да си способен да оставиш всичко останало в този свят, защото това, което аз ти давам, е много повече. И ти не можеш да го направиш, ако не вярваш. Ти не можеш днес да се зарадваш, че нещо ти се случва заради Бога. Както Петър, нали, ги биха, казаха им, че не трябва да проповядат повече в Божието име, набиха ги и ги пуснаха. И те се прибраха в другите и им казаха, удостоихме се да пострадаме за Божието име. Нали? Това беше някакъв, като бяха получили орден. Нали? Бяха получили почетно звание. Нали? Бяха ги набили заради Исус Христос. И ти, някой, който не вярва, ги чете ти радва, ви сте глупости да ги пише. Как е възможно това нещо? Човек не може да го разбере това нещо. Ако ти не си повярвал, днеска си мисля за това нещо. Ако ти четеш как Господ иска да бъдат нещата, или ако ти виждаш нещо, което Господ прави в твоя живот днеска или около тебе, как можеш да го разбереш това, което Той го прави, ако ти не вярваш в Бог? Ти няма да разбереш това, което Бог прави. Ти просто не можеш да го... То не е за тебе предназначено. Господ прави някакво чудо около тебе, нали? Което има за цел да те смири, да ти покаже правилния път. Но ти в ума си предварително си сложил, че няма Господ. Тогава това, което се случва, няма този смисъл, който Господ е вложил в него. То не идва при тебе, за да те научи. То по-скоро ще те убие. Нали? Смисъл ще те обърне още повече. Защото за тебе това е непонятно. Така че ти трябва първо да повярваш, за да можеш да започнеш да разбираш онова, което Господ прави. Защото има нагласа на ума, която ти дава възможност да проумееш онова нещо. Защото ако ти смяташ, че няма Бог, това, което Бог прави, това, което Бог ти обяснява, ти не го разбираш, не го приемаш. Има го това разбиране в притчата за сеяча, където казва, че уния, които слушат словото, но не го разбират, Сатана идва и им го прибира. Тоест Господ праща своето слово при тебе, което е назначено ти да даде живот. И ако ти не го разбереш, то просто минава през едното ухо и излиза от другото и ти забравяш тотално за него. Нали? И на друго място пише за това как се забравя, нали? Това, което ти не го приемаш за себе си. Като някой вика, който се оглежда в огледало. Okay? И като се обърне, забравя как изглежда. И така. А когато Тимотей дойде още сега при нас, да ни донесе добри вести за вярата и любовта ви, и че имате всякакви добри спомени за нас и желаете да не видите както и ние вас, тогава, брате, при всичката наша нужда и скръп, утешихме се за вас поради вярата ви, понеже ние сега живеем, ако вие стоите твърдо в Господа. Защото Павел и на други места казваше, че това, през което той преминава, скърбите, през които той преминава, всъщност служат на много хора за свидетелство и ги карат да се насърчат и да дерзаят. Когато те изпаднат в скърби, те спират, те се скриват. Те не продължават със същото дразновение да живеят за Бога, защото деня вече не е хубав. Не грее слънце, вали дъжд. Обаче, когато Павел влиза в затвора и от затвора продължава да благовести, и от затвора продължава Господ да го използва и да показва силата си, те викат, че то нямало проблеми да имаш скърби за Бога. Даже напротив, понякога има повече слава в това. И тогава уния, които обичат Бога повече от себе си, те се удързостяват. Казват, скърбите нямат значение за мен. Аз мога да вървя и да върша нещата за Бога, независимо от това, какво ми се случва. Амин. Така. И сега казах ви, че има други скърби. Сега ще говорим малко за други скърби. Тия скърби са, когато ти си Божи, вършиш Божията воля и светът те мрази и ти имаш скърби заради това нещо. Обаче ние не винаги сме така, нали? Ние не винаги сме Божи, не винаги вършим Божията воля и скърбите, които идват при нас, не винаги са заради това, че сме Божи. Така. 1 Тимотей 6 глава 10 стих. Тимотей, знаете, е ученик на Павел, чадо в Господа. Той също е споменат в посланието към солнците. Според мен и той е станал апостол. Нали? Павел, какво може да го научи? Освен и да го направи и него апостол. Включиш, като той е ходил, нали, по църквите и ги е насърчавал също, ги е изобличавал и така нататък. Че те мисля, че в някои послание пише, че за презвитерите му обясняваше какви трябва да бъдат. Тоест той си имал съвсем нормално апостолско служение. 1 Тимотей 6 глава 10 стих. Това е второто. Ти си там. Десети си. Така. Защото сребролюбието е корен на всякакви злини, към което се стремиха някои от вярата и пронизаха себе си с много скърби. Това е малко. Те нали са от вярата? И Господ е с тях, нали? И духът ги води. Но той казва, не. Тези, които са от вярата, се отклониха към сребролюбието и живота им се изпълни със скърби. Защото сребролюбието е корен на всякакви злини. Нали, знаете, Исус Христос какво казва? Не можеш да служиш на двама господари. Не можеш да служиш на Бога и на мамона, което мамона са парите. Тоест, ти не можеш да се стремиш към парите и да се стремиш към Божието царство. Тези неща са в постоянно противоречие и ти трябва много да внимаваш какво ти е отношението към парите, защото те могат да те завлекат и да донесат допълнителни скърби в живота ти. Не заради Божието царство. Ти си може да си мислиш, че имаш скърби заради Божието царство, ама не е така. Имаш ти ги скърби заради себе си. Това не са скърби, които увеличават славата ти на небето, които ти носят плод. Напротив, това са скърби, които Господ ти ги довежда, за да те за да те порицае, за да те обърне, за да те върне обратно. Защото неговата воля не е ти да сърцето ти да се обърне към парите. неговата воля, сърцето ти да се освободи от парите. И когато ти се обърнеш към парите, всъщност живота ти се изпълва с допълнителна скръб, защото тази благодат, която Господ е назначил за тебе да ти помага и да те държи, да те прави силен, тя не може да влезе в сърцето. Ти я спираш и животът ти става още по-тежък. В 1 Коринтини 7 глава 28 стих четем: Но ако се и ожениш, не съгрешаваш, и девица, ако се омъжи, не съгрешава, но такива ще имат житейски скърби, а пък аз ви жаля. Това е един от много така дискутирани стихове, така и как се нарича в български език, нали, че има много противоречия в този стих. Има много хора, които се изкушават, не го приемат. Да, има много спорове около него. Но за какво говори Павел? Говори за това, че ние в Исус Христос имаме наследство и скърби на този живот. Например, Исус Христос може ли да има семейство, да се ожени, да се създаде семейство? Той е умря на 33 години, според както смятаме. Отговорът е да, можеше. Ама честно ли ще жде? Да си търсиш съпруга, след като знаеш, че на 33 години ще те убият. И след това ще се възнесеш, нали, ще оставиш. Ми не е честно. Нали, заради съпругата не е честно, защото мъжът е призван да се грижи за жена си. И затова и Павел казва, внимавайте, ако ви искате да предадете живота си да живеете за Бога и да имате скърби, защото живеете за Бога, ако вие си задумите, няма да може. Той е по-надолу место, между другото, в тази глава той го обяснява. Нали? Защото човек, който е женен, той се грижи за жена си. И не може да се отдаде да това да върши Божията воля. Пък тази жена, която има мъж, тя трябва да се грижи за мъжа си. И не може да се отдаде напълно да върши Божията воля. Тоест, се получава с една конкуренция в това, което, за което трябва да се грижиш. Ама защото ти след като се ожениш, когато се следеш семейство, ти имаш задължение към това семейство. И ти трябва да ги изпълняваш. И ти, ако си имал в сърцето си желание да ти бъде целия живот за Бога, семейството се появява като конкурент на Бога в това нещо. Това не означава, че не трябва да има семейство, нали? Въпросът е, че той казва, това нещо ще ви носи скърби в живота. Защото ти, за да се грижи за семейството си, ти трябва да се грижиш за семейството и в същия този свят, за който ти говорим, който има първо, че той е счупен, има много проблеми, има много неправди, и в същото време към тебе лично като християнин ще има допълнително отношение, негативно отношение. И фактически то ще бъде и към твоя дом. Така че понякога път си иска дори много повече сила и вяра, за да бъдеш и семейен и християнин, отколкото да не си. Но той казва, аз ви жаля, защото аз знам как какво ще ви донесе вярата в Бога и знам как нещата се съчетават или не се съчетават в семейство с това нещо. Не, че не можеш да служиш на Бога, докато бъдеш семейен. Напротив, ние знаем, че когато трябваше да избират презвитер, презвитерите трябваше да бъдат женени, да имат, и то да бъдат женени само за една жена. И освен това, трябва семейството им да бъде добре уредено, да могат да управляват собствения си дом, защото който не може да управлява собствения си дом, как ще управлява църквата на Бога? Ай. Тоест, вътре в семейството ти имаш нещо, което можеш да научиш, за това да служиш по-добре на Бога. Но в житейски план семейството е бреме за оня, който мисли за Божието царство. Темата е по-дълга. Само ви казах, че има противоречия в това, но виждате, че говорим за едни скърби, които начинът, по който ние живеем, той фактически донася едни особени скърби в живота ни. Във 2 Коринтини, това беше от 1 Коринтини 7 глава, във 2 Коринтини 13 глава 5 стих, четем така. Изпитвайте себе си дали сте във вярата. Опитвайте себе си. Или за себе си не познавате, че Христос е във вас, освен ако сте порицани. И тук тя е една много особена дума за порицанието. Тя почти не се среща на други места за порицаването. И има проповеди специално върху това нещо. Какво означава да сте порицани? Има много проповеди. Аз съм ви проповядвал за това какво означава да изпитваш себе си. Дали Христос е в тебе. И тук от този стих ни просто разбираме, че по някой път християнинът, когато Христос не е в него, той бива порицан. От кого? От това, което изпитва сърцата, разбира се, от Господ. Тоест, самия Господ те порицава тогава, когато ти се отклоняваш от пътя, който си обещал да вървиш в него. И така, дори в Исус Христос ние не сме лишени от наказания за грешките си. Даже напротив. Понеже ние сме повярвали в Исус Христос, понякога Господ е много по-стриктен към нас за нашите грешки, отколкото тогава, когато не сме повярвали. Във 2 Коринтини 12 глава 20 и 21 стих. Защото се боя, казва Павел, да не би като дойда да ви намеря некаквито ви желая и аз да се намеря за вас некакъвто ме желаете и да не би да има между вас раздор, завист, гняв, партизанство, удумвания, шушукания, големствания. Какво е при тебе? Коя дума е използвана? Чете ли някой? Второ кунди. Големеение, безредици. 20. 12 глава на 2 Коринтия.
Защото се боя да не би, като дойде да не ви намеря такива, каквито желая, и вие да ме намерите такъв, какъвто не ме желаете. И да не би да има между вас раздори, завист, гняв, партизанщина, токарство, шукания, големеене, бъркотии.
Големеене, бъркотии.
Високомерие, безредици.
Да.
Всичкото става.
Високомерие, големеене, то е, всичко е там, нали? Безредици. Така. Да не би, когато дойда, пак да ме смири моя Бог между вас и да оплача мнозина, които отнапред са съгрешили и не са се покаяли за нечистотата, блудството и страдостастието, на което са се предавали.
Тук има една интересна дума, например, разпътството.
Блудството.
Блудството и разпътството.
Сладострастието, значи. Разпътството. Ей, това са...
Това е...
Много неща могат да се сложат вътре, нали? Ама горе-долу имаме идея какво, да, за какво става дума. Сладострастието, това е да търсиш удоволствието.
Да.
При тебе е разпътство.
Разпътство.
Тоест, като търсиш удоволствието, да ставаш разпътство.
Ще разгряваш пътя, да. Това е по...
Разпасане друг.
Разпасане
друг. Така. И така той казва, да, че направо ще ги оплачи. Защо ще ги оплача? Защото са умряли. Във 2 Коринтини 13 глава, следващата глава, 1 и 2 стих. Ето трети път и да, аз фактически продължавам, защото това е края на главата и започва следващата. Ето трети път и да при вас, от устата на двама или трима свидетели ще се потвърди всяка работа. Както когато бях при вас втори път и ви предупредих, така и сега, когато не съм при вас, предупреждавам тия, които отнапред са съгрешили и всички други, че като дойда пак, няма да пощадя. Тоест, апостол е този, който дори се занимава понякога път с християните им и той ги изобличава и ги наказва. И той ги наказва с Божията сила, затова, когато те не се покоряват на Божието Слово. Обаче аз искам, вие днес да обърнете едно внимание на това нещо. Ние нямаме, наша църква няма апостол, нали? Който да е дошъл тук и да е установил църквата и така нататък. И просто да ни се обажда, да проверява как сме. Добре, ние какво имаме? Ние нямаме апостол, който Господ е назначил. Обаче ние си имаме Господ, който се грижи за нас, който си е направил църквата и който внимава. И представете си, че той говори и казва, защото се боя да не би като дойда. И да не ви намерите както ви желая. И това е много страшно, защото ние знаем, че Исус Христос няма проблем да дойде днеска. И всеки път, когато събирам. И част от нашето желание за това как трябва да изглежда събранието, когато се събирам. Всички, как трябва да изглежда събранието в неговите очи. Когато аз дойда днеска в събранието, аз си кажа, Господ, намира ли ми е такъв, какъвто ме желая? Това е, което аз трябва да се запитам. Какъв ме желая Господ в това събрание? И тук не става дума толкова за другите. Аз как изглеждам спрямо другите? Как аз изглеждам в Божите очи? И всеки един от нас трябва наистина да си зададе въпроса. Господ, намира ли ме такъв, какъвто Той ме желая? Защото ако Той намира такъв, какъвто ме желая, Той няма да ме пощади. Ще ме накаже. Ще имам скърби заради това, че не съм такъв, какъвто той иска. И така, в 10 стих малко по-надолу пише, зато и като отсъствам, пише това, Та когато съм при вас, да се не отнеса строго според властта, която ми е дал Господ за назидание, а не за събаряне. За назидание, фактически тук глагол е за изграждане.
А не за разрушение.
Нали? За изграждане ли е при теб?
За изграждане.
За назидание. Което това е една много хубава българска дума, което означава точно това. Назидание, нали? Означава да дозидаш отгоре.
Дозира, да.
Да дозидаш, не да дозираш.
Да, аз казах грешка на езика просто.
Така. И така, ние сме призвани да служим на Бога, независимо от обстоятелствата. В Римляни 14 глава 7 и 8 стих четем. Защото никой от нас не живее за себе си и никой не умира за себе си. Понеже ако живеем, за Господа живеем. И ако умираме, за Господа умираме. И тъй живеем ли, умираме ли, Господни сме. Какво означава тези? Живеем ли? Никой от нас не живее за себе си. Това е едно пожелание. Ние не сме такива. Ние трябва да искаме да бъдем такива. Тоест, аз трябва да искам да мога да престана да живея напълно за себе си. Да няма нищо, което аз правя за себе си. А да бъда Божи. Всяко едно нещо, което правя, да бъде основано на това, че аз познавам Бога, аз знам какво Той иска от мене и аз знам, че Той иска това нещо да го направя. И така, днес, ако аз искам нещо да направя, и ако това е плод само на моето собствено желание, аз трябва да искам от Бога Той да ме научи да ги няма тия неща в моя живот. Да не живея по този начин. Да живея така, както Той иска. Той иска аз да давам плод за Неговото царство. И стиха продължава. И никой не умира за себе си. И всички умираме. Нали? Говорихме преди малко за смъртта. И смъртта е в ума на много хора. Нали? Това какво ще стане на края на живота му. До края на живота му какво ще се случи. А ето ние сме призвани да мислим по друг начин за тия неща. Ние сме призвани да мислим за това, че утре аз трябва да мога да прославя Бога с моя живот. И ако даде Господ, да мога да го прославя дори с начина, по който ще умра. Защото ние се пазим да не умрем от тая болест и от тая болест. А Господ казва, внимавайте, живота ви е в ръката ми. Вие ще умрете точно тогава, когато аз реша. И така, ако аз вярвам, след като съм го прочел, че моят живот ще завърши в ония момент, в който Господ ще каже да завърши. Нито миг по-рано и нито миг по-късно. Какво друго ми остава, освен да кажа, Господи, ти знаеш колко живот ми остава. Вземи ги всичките дни и ги направи за себе си. Защото аз не мога да променя часа и деня на своята смърт. Но аз мога да променя начина, по който ги живея, всички дни, които ми остават. И начина, по който ще свърши земния ми път. Амин. Във 2 Коринтини 5 глава 15 стих Исус Христос, Павел казва за Исус Христос. Той умря за всички, за да не живеят вече живите за себе си, но за този, който за тях е умрял и възкръснал. И така Господ идва днеска при тебе и казва, аз за това умрях. За може ти повече да не мислиш за това, как ще живееш и как ще умреш. Преди 2 дена имаше едно предаване. През седмицата случайно видях едно кратко предаване за един диригент тук на Монреалския симфоничен оркестър.
Той е китайски?
Не. Той не е само един. Може да не е на същия оркестър. Не си спомняме за кой беше. Повече от един диригенти са. Този, който правеше концерта, който е бил изнесен горе на хълма Монреал. Закарали са целият оркестър горе с всички инструменти и имало автобуси, които безплатни, които взимат хората от плейн точки в Монреал и ги карат нагоре. Не, горе на Белведере да го направиха. И фактически те по съвсем така местен обичай обясняха колко невероятен във всяко едно отношение на този човек. И той накрая сподели само едно нещо, защото всички останали, които говориха за него, само суперлативи, но той спомена едно нещо, той вика, има едно нещо, което викаме е страх от него. И това е смъртта. Обаче вика, нямам време да се замисля за това нещо. Вика, но вика, ще трябва да намеря... Вика, това не мога да го приема. Не мога да го приема. Смъртта, вика, е нещо, което просто не мога да го приема, че съществува. Нали, ме е страх от нея. Като аз, вика, ще трябва да намеря време да седне и да помисля, вика, и да го разреша този проблем за себе си. Нали. Нещо, което ние го четем директно в словото, което казва, нали, всички уния, които поради страха от смъртта цял живот са били в робство. Исус Христос идва днеска при тебе, който си в робство поради страха от смъртта, или вече си намерил някакво друго оправдание за смъртта, защото има много продавачи на надежда. И той ти казва, аз те измъквам от тази история. Повече няма нужда да страхуваш от смъртта. Дай ми живота, който имаш. И аз ще дам вечен живот за мен. Ма това е сделката. Дай ми живота, който имаш. Защото ние понякога те пропускаме тази част от сделката. Господ ни дава вечен живот, ама ние нищо не даваме. Обаче казва в 2 Коринтини 5 глава 15 стих. Той умря за всички, за да не живеят вече живите за себе си. Той умря за тебе, за да не живееш вече ти за себе си. Да не живееш така, сякаш смъртта е нещо много страшно и ти трябва да се пазиш от нея и така нататък, и така нататък. Той вече не бива да те интересува кога и от какво ще умреш. Защото ти просто няма да умреш. Защото дори да умреш, пак ще живееш, казва Божието Слово. Але. Трябва да живееш за мен, казва Исус Христос. И така. Света няма да е както трябва около тебе. Отношението на света към тебе няма да е каквото на тебе ти харесва. Понякога път заради собствените си грешки, Господ, който те е изкупил, ще бъде недоволен от тебе и ще наказва. Обаче, въпреки всичко това, пак е по-добре да си с Бога, отколкото да си без Него. Защото ако си без Него, ти не знаеш кога ще умреш, но знаеш какво ще стане след като умреш. Ще бъдеш изправен на съд и след това ще бъдеш изхвърлен от Божието присъствие завинаги. Но Господ направи така, че всичкото това да завърши добре за теб. И така той казва, това ви казах, Йоан 16 глава 33 стих, това, което започнах. За да имате в мене мир, да не се притеснявате, за да не се притеснявате от нищо. За да имате в мене мир. За да нямате страх от смъртта, за да нямате страх от това, колко неща в живота ви няма да бъдат наред, колко неща в живота ви може би ще се случат не както трябва, колко неща в живота ви ще се случат по най-гадния начин или поне по начин, който не ми харесва и то ще бъде точно за това, че вярвате в мене. В света имате скръб, но дерзайте. Аз победих света. Като казва аз победих света, това не означава, че ние ще побеждаваме света и той ще се поправи, защото ние правиме нещо в него. А защото света, който заграбва всичко това, което Господ ти е дал и се опитва да го затрие и да го унищожи. Господ ще го опази. Няма да може нищо да направи света с това нещо, което Господ ти дава. И не само това. Но понеже светът те дърпа, за да може да участваш в неговата съдба, Господ те измъква от този свят. Господ те изкупва от този свят. Господ плаща, за да може да те освободи от този свят. Със собствената си кръв. И когато света си отиде, ти ще останеш заедно с Господ. Това е което казва и прини пленници. Нали? Ето Желязко питаше вчера, нали? Какво означава прини пленници и раздаде подаръци, нали? Като се възкачи на високо. Това е което Господ прави. Дерзайте, казва Господ. Всички тия неща така ще бъдат, ще стават, но това не бива да ви притеснява. Аз победих света и тие, които са мои, заедно с мене побеждават света. И това нещо е много чудно. Да участваш в победата на Исус Христос. Защото тя не е такава. В момента тя не е такава, че да се вижда с очи. Победата на Исус Христос. Тя е такава, че се вижда вътре в сърцето на човек. Обаче тя е толкова славна и когато той дойде в славата си, тогава всичко до това, всичката, всичкият вид на света, всичко това, което ние познаваме в този свят, всичко ще се обърне наобратно, отвътре навън. Това, което е било външно, ще стане, ще се скрие, а това, което е било отвътре, ще бъде извадено. И тогава всичката слава на това, което Господ е направил, на това, което правят тези, които живеят заедно с Него, ще стане явна и ще освети света. И света ще бъде победен. Окончателно. Слава на Бога. Бог да ви благослови.